Chtěl bych dnes mluvit o povzbuzování. Nevím, jestli je tady někdo, koho by to vyloženě nezajímalo, kdo povzbuzení nikdy nepotřebuje, protože je borec a silný dost. No, dovolte sentimentální vzpomínku na staré dobré časy, kdy ženy nechodily do práce a odpoledne k večeru, když se unavený muž vrátil domů, tak ho vítala manželka s milým úsměvem, teplou večeří a někdy i otevřenou náručí. Prostě nemělo to chybu. Ale vládě, nemýlím-li se, ty doby jsou ty tam. Manželka se vrací domů unavená po celý denní šichtě a vlastně tady není jaksi kdo by koho povzbuzoval. Naše děti potřebují povzbudit, aby nepolevili v usilovném studiu, protože dokud jim ten mozek bere, je potřeba, aby do sebe napumpovali a vstřebali moudro tohoto světa, které by potom proměnili v něco takového užitečného a praktického, že? No, my i dnes se necháme vést Božím slovem, pokračujeme v našem dlouhém, nekonečném seriálu o Gedeonovi a už je to po čtvrté, to už jsme samozřejmě dávno zapomněli, nemohu být tak drzý, abych se ptal, co bylo naposled, to by najednou byl ještě prázdnější kostel, než tu dneska je a už bychom se třeba příště nemuseli ani vidět. Tak ten Gedeon tedy to neměl jednoduché, žil ve složité situaci a jestli někdo kdy potřeboval povzbudit, tak to byl docela určitě on. A my budeme s překvapením zírat na to, že ho nebude povzbuzovat jeho manželka, ani jeho kamarádi, přátelé, kde nic tu nic, ale dokonce sám Pán Bůh. Čili nadpis toho dnešního textu je Pán Bůh povzbuzuje, posiluje naši víru. Ne víru v sebe, ne víru tady v lidského génia, ale víru v Boží slovo. Bůh řekl a stalo se, Bůh řekl a stane se. Že opravdu u toho Gedeona šlo o víru tohoto typu, se můžeme dočíst v listu Židům, kde je ten známý soupis hrdinů nebo reků víry, chcete-li, v kapitole 11. A tak já přečtu jenom verš 32. 3., kde autor tohoto listu říká, vždyť by mi ani nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, všimněte si na prvním místě, jo, o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Jenom proto, že věřili, důvěřovali Pánu Bohu. Tak se vrátíme do toho našeho příběhu, kniha Soudců, kapitola 7. A my jsme posledně v tom prvním odstavci této 7. kapitoly sledovali, jak Gedeon redukoval výběr svých bojovníků, takže z těch 32 tisíc nakonec mu jich bylo opravdu jenom symbolické množství. Podívejme se do 8. verše, kde čteme, že Gedeon propustil všechny izraelské muže, každého k jeho stanu, jen těch 300 si podržel. A teď pozor, tábor Midiánců, který měl asi 120 tisíc bojovníků, jo, ležel pod ním v dolině. No a teď příběh pokračuje. Té noci mu Hospodin poručil, i hned se vstup do tábora nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup do tábora se svým mládencem Půrou. Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora. Gedeon sestoupil se svým mládencem Půrou k vojenským hlídkám na pokraji tábora. Midiánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky, jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu. Gedeon přišel právě, když jeden druhému vyprávěl sen. Povídal, považ, jaký jsem to měl sen. Na midiánský tábor se valil pecen ječmeného chleba. Přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl. Úplně jej převrátil, že stan zůstal ležet. Jeho druh mu odpověděl, to nemůže znamenat nic jiného, než meč Izraelce Gedeona, syna Joášova. Bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem. Když Gedeon slyšel vyprávění tohoto snu i jeho výklad, poklonil se. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal, vstaňte, Hospodin vám vydal do rukou tábor Midiánců. Tak pro dnešek tento úsek. Že to dobře dopadne, to jistě dobře víme. K tomu snad, jak pán dá, se dostaneme někdy příště a to už bude konec seriálu, pak už musíme otevřít zase něco jiného, že? Ale během té doby, kdy sledujeme bezmocného Gedeona, utlačované Izraelce, jsme si všimli toho, že pán Bůh tu naši lidskou víru mnohdy testuje, prověřuje, zkouší, ale že ji také buduje, povzbuzuje. No a příště tedy bychom si měli říct, že ji také odměňuje. To je ten dobrý výsledek, to ovoce, když věříme Pánu Bohu. Tak Pán Bůh naši víru chce povzbudit. No představme si, jak tomu Gedeonovi asi je. Je večer, dole nepředstavitelná přesila, on má 5,5 lidí a teď má jít do toho. Jak? Pořádně to neví, nemá žádné zkušenosti. Pán Bůh už 3x Gedeona ujistil, že zvítězí. A toto slovo vždycky dotvrdil dokonce takovým nadpřirozeným znamením. Jednou, jestli si vzpomínáme, to byl oheň ze skály, který tam zapálil tu oběť. Pak to byla taková zkouška ze strany Gedeona, roucho bylo suché, kole mokro. A po třetí to bylo v obráceně. Pán Bůh člověku mluví někdy i nezvyklým způsobem, ale ten strach, ta úzkost, jak to dopadne, ta v člověku zůstává. Ta tam je někde tak zakořeněná, že ji jen tak nevymažeš, neodklidíš. My lidé se snažíme se povzbuzovat, když je to těžké. Znáte to z těch různých filmů. Hrdina je střelen téměř do srdce, jasně umírá, ale dívka ho má v náruči a říká mu, to bude dobrý, to bude dobrý. On už prostě oči sloup, ale bude to dobrý. No, jsem to trošku přehnal, ale prostě rádi bychom se nějak povzbudili, že to bude dobrý. Snažíme se to nějak vyjádřit, ale víme svoje. Víme, že to bude kdo ví jaké, že nevíme, jaké to vlastně bude. A možná si člověk v tajmu duši vzpomene na toho nejvyššího a všemohoucího a říká si, Bože, kéž by si, když si všemohoucí, zasáhl opravdu tou svou nadpřirozenou silou. Milostivý Bůh má pro naše obavy, pocity ochablosti a pochybování porozumění. Ví, jak je Gedeonovi, a tak před vlastní akcí mu připravil ještě jedno povzbuzení. A tak opakuje svůj slib. Možná, že jsme si toho nevšimli, ale jestli někdo máte otevřenou Bibli, verš 9. a znovu ještě verš 14. Tam je podivná formulace. Dal jsem ti je do rukou. Jak to? Když tam jsou v plné síle. Dal jsem ti je do rukou. Co pak už je o výsledku rozhodnuto, ještě než vůbec jsme vytáhli ty svoje kvéry? No možná, že někdo řekne, jo, to znám, výběrové řízení, to je taková ta kamufláž, ale vlastně karty už jsou rozdány dávno někde jinde předem, že odborník se usmívá, tak něco na tom asi bude. Jenomže v duchovní rovině to platí i pozitivně. Tak třeba čteme, že Pán Bůh nás v Kristu už posadil na nebesích. Sedíme tady na lavici, docela pohodlně, že? Ale Bůh nás v Kristu už zasituoval v těch nebeských pozicích, o čem my nemáme ani zdání, neumíme si to představit, ale čteme to v Biblii a můžeme a máme tomu věřit. No a podobně tady už je v tom nejlepším slova smyslu, kde ne, o výsledku rozhodnuto. Dal jsem ti je do rukou. Některé zásadní věci jsou už hotové, připravené a je na nás, abychom v těch svých malých pozemských poměrech s tím dovedli počítat. A kdybychom si dali ten čas a pokračovali v tom soupisu hrdinů víry Židům 11, tak bychom si všimli, že to všichni byli prostí obyčejní lidé, na kterých bylo neobyčejné jenom to, že se spolehli na Boží slovo a jednali podle něho. Tak Pán Bůh opakoval svůj slib, dal jsem ti je do rukou. Ale pokračuje a dává Gedeonovi ještě jedno znamení. Ovšem, cesta k tomu znamení není tak jednoduchá. Chce to kus odvahy, uznejte sami, sestoupit mezi stany nepřátel, a to dokonce tak blízko, abych slyšel, co si tam říkají, tak nevím, jak se maskoval ten Gedeon, jo. Jestli trénoval už předtím plížení, plazení vpřed, jako jsme to dělali na vojně, víš, no. Tak tam naštěstí o ten život tak nešlo, ale tady určitě jo. Je zajímavé, že Pán Bůh i v této chvíli nepočítá s Gedeonem jako s neohroženým hrdinou, ale spíš jako s normálním člověkem. A říká mu, no, ale jestli se tam bojíš sestoupit sám, tak si vem sebou svého služebníka. No, je to vlastně i trochu pokořující, veďte. Já, že se bojím. Já jsem přece na tvůj pokyn svolal tady celý Izrael do boje, šel jsem do toho, i když mě hrozila ostuda. Ale Gedeon si nehraje na statečného a přijímá tuto nabídku, tuto formulaci bez jediné námitky. Nesnaží se Pána Boha přesvědčit, že svou statečnost přece už prokázal. Neříká, že zbořil Bálův oltář. Gedeon se neomlouvá a netají, nic nevysvětluje, bez námitek uznává své nedostatky. To je to, co se člověk někdy bojí udělat. Otevřeně přiznat svoji slabost, otevřeně říct, že neví, že to byla chyba, jeho chyba. Bojí se, že by nějak utrpěla ta jeho ta prestiž, autorita. Jako bychom to neznali, jak se lidé brání, hájí a říkají, já jsem u toho nebyl, já o tom nevěděl, to není moje odpovědnost, to tam ti druzí, to oni, to je informační šum, oni to zkreslili a tak podobně. Když ale naopak člověk dovede přijmout oprávněnou výtku, tak bývá povyšován a jeho autorita se nezmenšuje, ale naopak roste. To je takové poctivé pravidlo, které platí v Božím království, ale nejenom tam. Gedeon byl pokorný před Boží tváří a tak Pán Bůh ho skutečně před celým Izraelem povýšil. Tak Gedeon se tedy připlížil až k jednomu ze stanů nepřátelského tábora a teď najednou slyší, něco se šustlo, tam si dva hoši něco vyprávějí. Jeden vypravuje svůj sen a ku podivu ten druhý hned to chápe a má výklad. V tom snu je Gedeon přirovnán k bochníku ječmeného chleba. Tak jsem se ve slovníku dověděl, jo, že asi tenkrát v dobách nouze se dělal velmi nekvalitní podřadný chléb z ječmene a otec mi vyprávil, že za první světový se dělal chleba i ze slámy, koukala z toho sláma. No, ale jedli to, neumřeli a někteří jsou živí dodnes. Jsem si přečetl, že asi 500 lidí víc než stoletých. Stará dobrá generace, že? No, my už tam nepatříme. My už jsme samá alergie. No, já včera v Husinci, já tady nevím, kde se to vzalo. Buďme rádi, jestli máme klimatizaci, tam teda. Tam je alergie jenom na průvan. Jo. No tak ten Gedeon, ten o těle těch všech věcech nepřemýšlel, ten měl teď jiné starosti. Ten napjatě poslouchal, co si to říkají, co se to tam vlastně děje, co mu pán Bůh skrze ty dva vojáky chce povědět. A také nepřeslechl zvláštní kázání, které v tom přirovnání vlastně je obsaženo. Já, velký Gedeon, nejsem nic jiného než okoralý bochník chleba podřadné kvality. Pravda, můj úkol je velký, důležitý, ale já sám nejsem nic. To je takové ponaučení, vyšší princip. Každý, kdo má výsadu a pověření dělat důležitou práci, by si to měl často připomínat. Čtu, jak to tady mám napsáno, ať je můj úkol sebevětší, já sám nejsem nic. Apoštol Pavel tomu rozuměl dobře. Říká, píše to Galackým, jestli si někdo myslí, že něco je a přitom není nic, no, klame sám sebe. A něco podobného platí dokonce i o našich vědomostech a znalostech. Vzpomeňme si na Isaaca Newtona, který říkal, a to byl někdo, jo, to byl pan fyzik, tak říkal, skutečné poznání vede k pokoře, protože člověk začíná chápat, že je toho ještě mnoho, co neví. To jen velmi částečné poznání vede člověka k namyšlenosti. Kdybyste náhodou měli cestu do Cambridge, tam je 32 kolejí, čili univerzit, a jedna z nich je Isaaca Newtona. Má tam svůj portrét a něco napsáno, už jsem zapomněl, co to je, a byl bych rád, kdyby to bylo právě tohleto moudro, protože to mně připadá velmi pravdivé. No jako by ten Isaac Newton už tenkrát slyšel apoštola Pavla. Jestli si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. To píše do Korintu Pavel. Vím, že nic nevím, to říkáme často podle toho filozofa a ten filozof to má od apoštola Pavla, že? Velký úkol, poslání, to zní krásně, ale velmi často je to spojeno právě s ponížením. Aby člověk pro velikost svého úkolu snad jaksi nespyšněl a nezačal sám sebe považovat za někoho nesmírně velikého. To slyšel přece apoštol Pavel hned na začátku své služby, když bylo pověděno, on, Pavel, je moje nádoba vyvolená, to on ponese mé jméno až před krále. Ale jak se před ty krále Pavel dostal? Stál sice před mocnými tohoto světa, ale stál tam v okovech a jako zločinec. Jinak by se tento muž, který se živil prací svých rukou, do této vysoké společnosti nedostal. Měl velkou úlohu v Božím království, ale byla spojena s velkým pokořováním a nepřátelstvím. dokonce i neporozuměním těch, kteří pochybovali o jeho apoštolství i o božském původu jeho evangelia. No ale nechme apoštola Pavla zpátky ke Gedeonovi, který slyšel ještě něco jiného, ten výklad. Jo? Není to nic jiného než meč Gedeona. Bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem. Teda zvláštní spojení dvou věcí. Meč Gedeonův a Bůh dal. Meč Gedeonův a Bůh dal. Bůh vydal Midiánské Gedeonovi a ta Gedeon byl vítězem dřív, než vůbec proti ním vyšel bojovat. To se krásně poslouchá. Kdyby to v našem životě taky takhle šlo, že bychom ty své meče nemuseli vůbec ani tasit. Gedeon měl poznat, že vítězství není závislé na jeho činnosti, ale na božím rozhodnutí. Gedeon dostal velkou výsadu mít v ruce meč. No on v ruce žádnej neměl, chápejme to obrazně. Prostě měl tu výsadu být božím nástrojem. Pán Bůh jistě mohl Izraelce osvobodit sám, bez lidské pomoci, bez lidského prostředníka, bez Gedeona a jemu podobných. Mohl prostě odklonit Mariánce jinam, ale Pán Bůh nás někdy úmyslně svírá a úmyslně k řešení používá nás, chybující lidi, aby skrze nás mohl ukazovat svoji moc a svoji slávu. Proč? No, aby nás něčemu naučil. Když něco dostaneme jakoby zadarmo, bez vlastního přičinění, člověk si toho neváží. Naše děti jsou v tomto ohrožení, pakliže dostanou hned všechno, co je napadne, sáhne do peněženky, tady to máš a dej mi pokoj. Si toho neváží a otravuje zítra znovu, že? Člověk si toho musí vážit. Tak dejme tomu i ten čas svým dětem, ono to bude díl trvat, když je budeme učit, co mají dělat a jak to mají dělat a ty jejich otázky, to nemá konec. Ale budou si těch věcí vážit, i když to bude jenom obyčejná bota a žádný zázrak. Za pozornost stojí Gedeonova zbraň zmíněná ve snu. Ten meč. No víme, že Gedeonovi vojáci dostali zbraně úplně jiné. Kdo by nevěděl, že to byly takové velmi podivné nástroje, které se zbraněmi nemají nic společného. Byly to polnice, džbány, pochodně. To je válečná technika, opravdu teda zvláštní díra do světa. To by takový ty mafiáni, kteří prodávají zbraně a jsou to obrovské obchody, tak tady by se teda opravdu moc nenapakovali, že? Ale určitě se nám vybaví ten novozákonní obraz, meč Božího slova. Božího slova. To je něco jiného než lidské slovo, které jednak nemá tu váhu, autoritu, ale o to víc dovede někdy teda ranit, když ne do živého, když je to křivé, nepravdivé obvinění a teď tu nálepku nosíš na sobě a ono to nejde a nejde vysvětlit a možná až po letech se ukáže, jak to vlastně bylo. Ale tady jde o Boží slovo, o to slovo, které už rozhodlo o Gedeonově vítězství, slovo, které je nadčasové a pravdivé. Slovo, které vyřizuje milost, ale také soud, když neposlechneš. A jiný meč než meč Božího slova by voják v té Boží armádě snad ani používat neměl. Tím Gedeonovým mečem bylo opravdu Boží slovo a to slovo říkalo: Gedeone, Bůh ti dal nepřítele do rukou. A s tímto slovem teď Gedeon jde a už se nebojí. Bůh dal, co všechno nám všem Bůh už dal. Dal nám nádhernou zemi, na ní rostliny, život, abychom na tom hospodařili, měli užitek z jejího bohatství. Dal nám Pána Ježíše Krista s ním přístup do nebeské slávy a dává nám něco i pro pozemský život. Dal a dává nám děti pro radost i pro starost. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, milovaní bratři, buďte pevní a nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že naše práce není v Pánu marná. Bůh dal. Gedeon pochopil, že před ním je nepřítel sice početný, ozbrojený a vycvičený, ale už poražený. Před námi, každým z nás, stojí ještě mocnější nepřítel. Je to Satan. Ale i o něm platí. Už je poražen. Ježíš ho porazil. Ježíš je vítěz. Pán Bůh také naši víru nejen zkouší a prověřuje, ale také ji chce povzbudit. Tak tady přišlo povzbuzení skrze midiánského nepřátelského vojína. To je paradox, že? Bůh posílá povzbuzení a posilu ze strany, odkud by to člověk vůbec nečekal. V pravý čas vloží pravé slovo do úst nepřátelského bojovníka, aby skrze ně posílil víru muže víry. Jak jsme někdy překvapeni Božím řešením, které bývá tak jednoduché a které zpravidla přichází na poslední chvíli. Jako bychom to neprožili někdy před 14 dny, kde je Kateřina, když jakoby z nebe náhle spadl ten byt pro našeho nového kazatele. Gedeon slyšel vypravování snu i jeho výklad a v tom posledním 15. verši jsme četli, že udělal dvě věci. To první, poklonil se. Byl přemožen Boží dobrotou a děkoval milostivému Bohu. Je to skvělý příklad. Než staneme na stupni vítězů, máme se upřímně sklánět před Bohem. A udělal druhou věc. Když sám byl povzbuzen, tak nelenuje a jde povzbudit ty druhé. Říká jim, staňte, Hospodin vám vydal do rukou tábor Midiánců. To mě zaujalo, že jim říká, vydal vám, ne vydal mě, až já vás tady vedu. Vydal vám, nepřátelé, do rukou. To slůvko vám odhaluje, co je v jeho srdci. Na vojně jsme kdysi říkali, že život je boj, a to jsme tomu ještě teda vůbec nerozuměli, jak to je doopravdy, ale teda je fakt, že zůstává taková ta pravda, že to tady na zemi není vždycky snadné. Že se zejména o dobré věci a správné věci musí bojovat, protože ty neplynou z nebe sami od sebe. O všechno dobré se musí bojovat. Záleží tedy na tom, o co se bojuje a také jakými prostředky je ten boj veden. Mnoho bojů tady na zemi se vede pro osobní obohacení, někdy o pocit krátkodobé moci. Ale jsou také lidé, kteří usilují sloužit Pánu Bohu, chtějí oslavit Pána Boha, dělat to, co se mu líbí. Tito lidé také vedou svůj boj, ale je to boj duchovní a proto jsou použity také duchovní prostředky a nástroje tohoto boje. A právě tento boj je vlíčen v tomto oddílu písma. Na jedné straně je velké midiánské vojsko, posílené ještě dalšími východními kmeny. Je to armáda, která představuje drtivou fyzickou převahu, hrubou brutální sílu, bezohlednou ničivou moc. A na druhé straně 300 mužů, úplně je přehlédneš na tom širém poli tohoto světa. A místo zbraní mají tři věci, polnice, prázdný džbán a do džbánu pochodeň. A tento malý hlouček představuje sílu Ducha Svatého, sílu víry, která nehledí na množství, ale pevně se drží Božího slova. Staňte, protože Hospodin dal midiánská vojska do vašich rukou. Tyto dvě síly stále na zemi bojují o tento svět, o moc, ale také o každého člověka. A bojiště není někde u Slavkova, ale je poněkud skryté. Tím bojištěm bývá často právě srdce člověka. A proti sobě stojí dvě síly, hmota a duch, nevěření a víra, zlo a dobro, Satan a Bůh. No díky Bohu, že ten rozhodující boj už vybojoval za nás Kristus a když jsme ho přijali, uvěřili v něho, patříme jemu. Ale i tak jako vykoupení lidé musíme denně bojovat těžký boj, přemáhání sebe, boj s nepěknými myšlenkami, falešnými city, boj s tím, co nás deptá a skličuje, nebo zas naplňuje hněvem a hořkostí, zklamáním a bolestí z ran, které ti zasazují lidé, jelikož tě nechápou, nebo ti závidí, nebo se tě bojí, že třeba ohrozíš jejich zájmy, zcela osobní, nicotné. Musíš porazit tuto armádu svých osobních těžkostí a na to vždycky přinést Božímu slovu lidu něco, co povzbuzuje. Přines něco, co buduje a posiluje vnitřního člověka. Připadá ti tvoje síla malá proti tomuto množství? A přece vítězíme, protože je to boj Hospodinův. Není to naše soukromá válka. Ten boj bojuje Bůh, zpíváme to často. A ty jen vírou toto vítězství vidíš a radostně přijímáš. Pán Bůh naši víru chce povzbudit. Nejen kvůli nám samým, ale prostě proto, že bez víry není možné, dopověsme, líbit se Hospodinu. Nikdo se asi nepovažujeme za hrdinu víry, za reka víry. Možná se stotožníme s Gedeonem, který pochyboval, znovu a znovu propadal skepsi a v těžkostech kolísal. Ale i ta naše myhotavá víra může růst, když nasloucháme Božímu slovu, modlíme se, jsme upřímní a učíme se Pánu Bohu důvěřovat. A to může každý. Každý má v sobě zárodek, když ne víry, tak touhu po věčnosti, touhu po neviditelném Bohu, po svém stvořiteli. A náš zápas je v tom, že se učíme poslouchat jeho, uznávat ho za svého pána a vzdávat se svých pozic a toho, k čemu jsme přinuli na tomto světě. Věřit může každý, když chce, a jde to za všech okolností. To není přepych pro nějakou duchovní elitu. Gedeon taky žádnou elitou nebyl, ale je to nutnost pro všechen boží lid. Můžeme se modlit, prosit za to, aby Pán Bůh tu naši víru povzbuzoval, aby to přinášelo ovoce, aby ta naše víra byla živější, odvážnější, ale abychom oč více důvěřujeme Pánu Bohu, abychom o to méně spoléhali jen na své vlastní schopnosti.